Jūs šodien sēdē skatīsit šo narkotisko vielu neatļautās realizācijas apkarošanas rezultātus. Vai tā ir igadēja procedūra?
Jā, vismaz manā komisijā, kamēr es to vedu, jo es to uzskatu par problēmu. Ja kopumā skatāmies uz cipriem valstī, nu, iepriekšējā gadā no visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas ir pastrādāti, 4,3% attiecās uz narkotiku nelegālo apriti. Nu, liekas, it kā skaits nav liels, bet jāatcerās, ka daļa no noziegumiem, teiksim, apzoga automašīnu, tos pašus stikls un pārējās lietas, kas tiek darīts, iespējams tiek darīts, lai iegūtu naudu, lai nopirktu kārtējo devu. Līdz ar to šie noziegumu, kur saistīt ap un riņķī ap narkotikām, tas procents ir daudz lielāks, nekā mēs redzam šos 4,3%, kur tiek aizturēti konkrēti cilvēki un pie viņiem tiek atrasts narkotikas. Līdz ar to, cik liels vai maz, manā skatījumā šī problēma ir pietiekama liela Latvijā, viņa varbūt nav tik visaptvaroša, bet ņemot vērā pēdējo 2-3 gadu un īpaši pēdējā gada tendence ar jaunām psihoaktīvām vielām, ko mēs redzējām, un paldies arī sabiedriskajai televīzijai radio un sabiedrībai, kur iesaistījās šī jautājuma risināšanā, nu pašlaik vismaz var redzēt rezultāts jau, nu vismaz konkrēti Rīgā, kur laukos viņi, protams, izplatība bija daudz mazāka. Un tur jau arī parādās tās tendences, katru gadu vērtējot šos te daudzums, kādi tiek aizturēti un dažādāks no narkotiskajām vielām, mēs redzam, nu varam uzbūvēt tādu zināmu topu. Ja ir interesi, var pateikt, kad, protams, pagājušajā gadā pirmajā vietā no izņemtajām aizliegtajām vielām jaunās psihoaktīvās vielas aizņem pirmo vietu. Otrais ir metamfetamīns, trešā ir marihuāna, ceturtais heroīns, piektais ir psihoaktīvie medikamenti, kas ir legāli cilvēkiem uz receptēm, bet ir, kas, protams, vēlas apdūlināties arī izmantojot šos medikamentus. Sestā vieta ieņem amfetamīns, septītais ir sintētiski opiāti, astotais kokaīns, devītais hašiš. Un ir interesanta tendence, ka ekstazī tabletes lēnām pazūd no mūsu tirga. Un noteikti vērtējot, kas ir pirmā vietā jaunās psihoaktīvās vielas, tas nozīmē, ka tie, kas ir lietojuši ekstazī, iespējams jaunākās paaudzes cilvēki, vai izmēģinot kādas narkotiskās vielas, pirmo reizi ir pārgājušas šīm lētajām jaunām psihoaktīvajām vielām. Līdz ar to panāktais rezultāts, ka praktiski viņa legālā tirzniecība ir izspiest no Latvijas, ir tas, kas parādīs šīs tendences jau šogad.
Jūs minējāt topu, tiešām nebija to iepriekš dzirdējis, tas tiek kaut kur atklāts, vai tas ir jūs iekšējā
tagad tā Tagad tas būs Latvijas radio. Atklāts, jā. Bet, protams, katru gadu policija, tas nevar parādīt 100% šo bildi, kāda ir Latvijā, jo tas balstās uz policijas un muitas dienas, jā, uz fiksētiem noziegumiem, uz izņemtajām narkotiskajām vielām. Bet tas parāda to tendenci, tīpaši, kur mēs redzam, ka ekstazī, kur kādreiz bija topa augšgalā, lēnām atkāpies uz pēdējo 10. vietu. Policijai tas ir svarīgi viņu darbā. Viņi uzreiz redz tos virzienus, kuros ir jāstrādā.
Kā kvantitatīvi var pateikt, cik daudz vairāk vai mazāk, acīm redzot, jau šķiet, ka vairāk Latvijā lieto narkotikas nekā citus gadus.
Nu, piemēram, šī pati izņemšana, kas arī ir rādītājs, ir iepriekšējā gadā ir palielinājusies pa 6,5%. Protams, ņemot vērā cīņu pret šīm jaunajām psihoaktīvajām vielām, par 42% policija sastādīja vairāk administratīvos pārkāpumu protokols. Tieši šis tas bija virziens, ir īpaši pagājušā gada beigas, kur policija strādāja vairāk. Protams, no mūsu komisijas, no manas personīgi policija ir saņēmusi pārmetums, bet pēdējā laikā tas darbs ir uzlabojies, kas man šķita sākumā, kur policija, es diezgan pārliecināts, kur viņi nestrādāja, bija šis operatīvais darbs, jo aiz katru no šīm tirzniecības vietām psihoaktīvo vielu stāv īpašnieki. Nu, viņi slēpjās aiz offshoriem, slēpjās aiz tā saucamiem cilvēkiem bez noteiktas dzīves vietas, ja? Bet tāpēc ir operatīvais darbs, lai noskaidrot.
Un tie, kāpēc tas nebija pietiekamā līmenī?
Tas nebija pietiekamā līmenī, tāpat kā es skatos, ka daudz neapzinājās jau 2 gadus apakaļ šī tendence iezīmējās, bet daudz domāja, ka viņi kaut kā pāries, viņi ir modas lieta, bet jāsaprot ir viena, ka šis lētums, viņas ir ļoti lētas, kāpēc arī ekstazī ir izspiests ārā. Tas nozīmē, ka viņas pieejamāks bija ar vienu plašākai publikai, kur agrāk iespējams pat nemēģināja notestēt šīs narkotikas tīpaši jauniešiem un skolu vecumu jauniešiem. Vēl viena bēdīga tendence ir, ja 12. Gadā marihuānas audzētavas Latvijā tika atklātas 8, tad iepriekšējā gadā šis skaits ir pieaudzis līdz 18. Tātad pieaugums ir strauši, varbūt skaits nav liels, ja, bet ja šī tendence turpinās, policija to skaidro ar sabiedrībā, Latvijas sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kur aicina dekriminalizēt marihuānu, un tādā veidā rodas priekšstats, ka varbūt tas nav tik... Tik krimināli, kā tas īstenībā pēc mūsu krimināla likuma ir.
Vai šajā saistībā jūs arī varbūt saskatāt kādu policijas darba efektivitātes apdraudējumu, ka, nu, tā runājot vispārināt, ka augšas varētu nebūt ieinteresētas atklāt vienu vai otru noziegumu?
Protams, nu, sazvērestības teorijas var uzburt dažādākas, bet šajā gadījumā, nu, tas nav noslēpums, ir Latvijā pazīstami cilvēki, lai netiesātos, es teiktu, vārds nesaukšu, jo viņi arī interesanti pasniedz šo domu, ja, par marihuānu, cik viņi ir īstenībā nevainīgi un īstenībā laba, un labāk pat kā alkohols, nemaz nerunājot par pārējām narkotikām. Šajā cīņā pret psihoaktīvajām vielām parādījās šo cilvēku paziņojumu internetu vidē, kad redzat, ja dekriminalizēt marihuānu, tad nebūtu šīs problēmas ar jaunajām psihoaktīvajām vielām, kas nebūtu tā nav. Un, ir interesanti, protams, ka pārsvarā gandrīz visas no šīm atrastajām vietām bija domāts vietējām patēriņām, bet vien bija orientējušies uz eksportu uz Igauniju, nodrošinot to tirgu, ja, jau sākuši kaut kādā veidā darboties. Nu, ir darboņi, kas uzskata, ka ar maziem ieguldījumiem var iegūt lielu peļņu, un šeit arī policijai šī tendencija svarīga. Viena no labajām lietām, kas ir visu pagājušo gadu, un vēl nesen mēs runājām par jaunām psihoaktīvajām vielām, tad, ja aizmirsies, ir, ka 3-4 gada apakaļ Latvijā bija problēma, kur tika vērvēti jauni puiši, tīpaši no lauku rajoniem, narkokurjeru darbam. Un 11. gadā 65 mūsu valsts piedarīgie, gan pilsoņi, gan nepilsoņi, bija arestēti ārvalstīs. Ir tīpaši ļoti daudz Latīņu Amerikā, un iedomājieties, kāda tur apstākļa cietumos ir. Tad šis pēc policijas... operācijām un organizēto noziedzību grupu, kuras vērvējušos cilvēku aizturēšanas strauji kritās vairāk kā uz pusi, un šis skaits lēnām katru gadu samazinās.
Un kaut kas nāk vietā, acīm redzot, jo vietu tūkšu nepaliek, cik es no jums arī saprotu, ir protams. Citas problēmas. Mēs tiešām šogad esam pēdējo pusgadu izteikti runājuši vairāk par tā saucamajiem spaisiem, bet ar citu aizliegto vielu izplatību, kā es no jums secinu, nemazāk problēma, tāpat marihuāna.
Protams, jo, nu, ko es gribu teikt, kad sāk jau ar marihuānu, beidz ar šīm, kas atrodas vēl pēdējās vietās, bet cilvēkam, kas ir kļūst atkarīgs, vajag ar vien jauns tā saucamos izaicinājums.
Kas ir vēl vairāk vajadzīgs, lai efektīvāk apkarot to visu, gan policijai, gan likumdevēja bāzē?
Protams, ir vajadzīga nauda, lai policija varētu arī izmeklēt, teiksim, kas iepriekšējos gados ir iezīmējies, tas ir tieši ekspertīzes ilgums. Nu, mēs redzējām gan arī ugunsgrēkus pilī, tā bija cita veida ekspertīze, bet tieši ekspertīzes gan arī Maksims traģēdijas sakarā, tās ir ekspertīzes, arī tik vienkārši ekspertīzes kā uz narkotikām. Tās ir lietas, kur ir nepieciešams ieguldījums. Un šeit varētu apvienot spēkus, kur zem tieslietu ministrijas atrodas, gan zem iekšlietu ministrijas, bet šī ir resoriskā nošķirtība, lai cik mēs esam mēģinājuši mūsu komisijā savest kopā pat ministrs un mēģināt izveidot vienu organizāciju, vienmēr atrodas argumenti, kāpēc šīs ekspertīžu kantori nevarētu strādāt kopā, un tas ir diezgan bēdīgi redzēt, protams, tā Latvijas politiskā sašķeltība, kad viens partijas ministrs ieņem vienu amatu, otru, un nevar vienoties.
Jūs vadītā Saeimas komisija gan neskata juridiskās lietas, tas attiecas uz juridisko komisiju, tomēr kā jūs vērtējat redzotos skaitļus un faktus par narkotiku izplatību, cik efektīvas varētu būt nesenās izmaiņas likumos, kas kriminālās?
Efektīvas viņas ir tādas, ka reāli dzīvē, es skatos jums šodien laikraksts no rīta uz galdi, tur ir konkrēti aprakstīts, kā izskatās iepriekš aktīvi strādājošās tirzniecības vietas deglava ielā, ja, viņas ir pamestas un tā, jo negrib darbā nenāk vairs neviens no parastajiem tirgotājiem. Īpašnieki jau gribētu, bet tirgotāji neiet, jo tie sodi, kas ir paredzēti, ir diezgan bargi, plus ir paredzēts ieviest vēl vairākas izmaiņas likumdošanā. Es varu uzskatīt, jā, tiešām, ka viņas aizkavējās, ir interesanti, bet tas jau prasīja dziļāk analīzes savā laikā vairākas gadus apakaļ, kad Tautas partija šeit Latvijā viennozīmīgi valdīja. No mūsu iekšlietu un aizsardzības komisijas tika izņemts krimināla likums un nodots juridiskajai komisijai. Un te tā atšķirība rodas, kad mēs aicinām policiju, viņi stāst par šīm tendencēm, mēs sekojam līdzi, bet izmaiņas krimināla likumā tiek gatavotas un nododas apspriešanai juridiskai komisijai, kur atkal skatās tikai šauju juridisku un skatās, kā tā juridiskā piramīda ir uzbūvēta, kas būtu jālem Saimai, kas būtu jālem ministra kabinetam un tā tālāk, un rodas informācijas pārāvums. Mēs esam aicinājuši no mūsu komisijas šo kriminālu likumu nodot mūsu komisijas pāraudzībā, ka mēs ar viņu strādāt pašlaik neesam saņēmuši sapratni. Juristi, kas pārsvarā strādā juridiskajā komisijā, uzskata, ka viņiem ir šī vajadzīgā kvalifikācija, bet nu šeit šis konkrētais gadījums ar jaunām psihoaktīvām vielām norādīja to, ka viņiem nebija pilnīgas izpratnes, kas notiek, kādas ir šīs tendences, ko policija, jo policija ir pirmā, kas saskarās, viņi redz, tiek pastrādāt noziegumu, protams, arī mediķi to ļoti labi redz, kad uzrodās jaunieši vai cilvēki it kā ar narkotisku šo lietošanas pazīmēm, bet tradicionālie tie medikamenti, lai viņus glābtu, nestrādā, tas nozīmē, ka ir parādījies tirgū kaut kas jauns, pavisam savādāks.
Mūsu sarunu noslēdzot par, zināmā mērā, par informācijas pārāvuma mazināšanas iespēju par jūs šīs dienas vēlreiz tikšanos Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai jūs sagaidāt ko jaunu, lai izdarītu secinājumus, vai tā tomēr būs jau esošās informācijas bāzes apspriešana ar kolēģiem citās struktūrās, ar ko jūs nopat padalījāties arī ar mums?
Ir uzaicināts arī tieslietu ministrijas pārstāvi, kur ir atbildīgi tieši par šo sodu politiku. Tur, kur mēs visi redzējām, kur trūka viņas vismaz gadu kavēšanās bija, kāpēc, ja tagad beidzot mēs kriminalizējām šo lietu, paskatāmies, kas notiek šīs būdiņas pārsvarā ir ciet un tirzniecības vietas. Līdz ar to ir saprast, nu, to, ko es parādīju, ekstazija aiziet, tagad visticamāk jaunās psihoaktīvās vielas ir aizgājušas pagrīdē, un tad ir jautājums, kā policija cīnīsies ar viņām, jo viņas tiks lietotas, kāpēc? Viņas ir lētas, viņas ir lētas, un tagad policija ir jāskatās, kādā veidā cīnīties ar šo nelegālo pagrīdes tirzniecību, kā tiek tirgots gan hašiš, gan kokaīns, gan metamfetamīns, kādā veidā šo apkarot, jo viņas joprojām lēdas, un tas nozīmē pieejams ir īpaši jauniešiem nenobriedušiem prātiem, un tur, man liekas, vismaz es gribu šodien uzsvērt šo, ka šis tagad būs svarīgākais skatīties, kā apkarot pagrīdē šīs jaunās psihoaktīvās vielas, lai joprojām par 2-3-5 eiro nevarētu tās nopirkt.
Ainars Latkovskis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs. Paldies par sarunu šorīt.
Paldies jums.